Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 20. dan decembra. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Crnogorski tužioci će ići u Sjedinjene Države zbog dokumentacije o aferi Telekom, najavila Đurđina Ivanović. DPS i SDP odgađaju dogovor o prodaji Kraljičine plaže za 6 mjeseci, piše Pobjeda. 44 Afganistanca ilegalno ušlo u Srbiju u okolini Bora. Australijska policija uhapsila majku djece koja su ubijena u gradu Cairns. Ove subote razgovaramo sa Bobanom Batričevićem, portparolom foruma 2010.
Ja se nadam da ovo što se desilo u Herceg-Novom pokazuje samo da način političkog djelovanja opozicije zaista mora da bude izmijenjen i da opozicija mnogo mora ozbiljnije da se suprotstavi DPS-u koji kada ima ovakvu opoziciju za protivnika nema problema da održava vlast. Tako da su izbori u Herceg-Novom pokazali da građanski pokret može da artikuliše tu nezadovoljnu energiju i da okupi dobar dio glasača.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko tužilaštvo prihvatit će poziv Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, koje je juče objelodanila ambasadorka Sue K. Brown, da tužioci koji vode istragu o korupciji privatizacije crnogorskog telekoma posjete Ameriku kako bi dobili pristup svim dokumentima u vezi sa tom aferom, najavila je specijalna tužiteljka Đurđina Ivanović. Ona je listu vijesti rekla kako je tužilaštvo spremno da preduzme sve radnje i iskoristi svaku priliku da dođe do bitnih podataka i dokaza u slučaju Telekom kako bi se do kraja utvrdilo činjenično stanje u toj krivično-pravnoj stvari. Vladajuće DPS i SDP nastavit će u ponedjeljak pregovore o aneksu koalicionog sporazuma, ali ne i o spornim ekonomskim pitanjima, piše list Pobjeda. Prema saznanjima tog dnevnika, pregovarački timovi odgodit će za 6 mjeseci razgovor o ključnim ekonomskim pitanjima, koja su predmet sporenja dvije partije, prodaj zemljišta na lokalitetu Kraljičina plaža Arapskoj Royal Grupi, kao i aneksu ugovora sa kompanijom Aman, odnosno Adriatic Properties, koja upravlja Svetim Stefanom, Miločerom i hotelom Kraljičina plaža. Dvije vijesti koje se odnose na region. U Njemačkoj ove godine otišlo da radi oko 30.000 Hrvata, od čega je 18.000 dobilo radne dozvole. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić naglasio je kako su Hrvatskoj hitno potrebne strukturalne reforme za podizanje konkurentnosti da bi uspješno prešla u novi model rasta privrede. Srpska policija pronašla je u okolini Bora 44 Afganistanca koji su ilegalno ušli u Srbiju. Uhapšen je bugarski državljanin koji ih je prevozio kombijem. Pošto su zatražili azil, Afganistanci će biti smješteni u prihvatni centar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Australijska policija uhapsila je majku djece čija su tijela pronađena u kući u gradu Cairns pod sumnjom za ubistvo. Policija je prekjuče pronašla tijela 8 djece od godine i po do 15 godina koji su umrli od rana zadobijenih nožem. Američki predsjednik Barack Obama ne očekuje da će ponovno uspostavljanje diplomatskih odnosa s Kubom odmah donijeti promjene u toj državi, brzo ukidanje ekonomskog embarga Sjedinjenih Država ili mogućnost njegove posjete Havani. To je i dalje režim koji ugnjetava svoj narod, rekao je Obama na konferenciji za novinare, dodajući da za sad ne namjerava da putuje u Havanu ili da ugosti Raula Castra u Washingtonu. Još jedna vijest, u italijanskom parlamentu rano jutros izglasano je povjerenje premijeru Matteo Renziju, čime je u Senatu usvojen i budžet koji bi trebalo da naredne sedmice bude potvrđen i u Donjem domu. Poslanici su sa 162 za i 32 protiv glasali za usvajanjem financijskog paketa u koji spada smanjenje poreza za one sa slabim zaradama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom u prvom dijelu emisije posjetit ćemo se pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Na početku sedmice fokus je bio na rezultatima izbora u Herceg Novom, gdje je najviše mandata osvojila Demokratska partija socijalista, koalicija SNP-a, Demokratskog fronta i Narodne stranke drastično je podbacila, pa će o tome koja će opcija prevagnuti odlučiti Građanska lista Izbor sa iznenađujućim izbornim uspjehom. Šta suštinski pokazuje izborni epilog u Herceg Novom, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujevića.
Pokazuje da postoji jedna prilično snažna zasićenost partijskim elitama i da u situaciji kada se među ponudom nađe jedna lista koja nije partijski vezana, birači su spremni da daju značajnu podršku. Oni birači koji su glasali nekad za opoziciju, nisu spremni bili da glasaju za DPS, ovoga puta su dobili jednu kvalitetnu ponudu da izbjegnu glasanje za opoziciju, odnosno za koaliciju oko DPS, a s druge strane ipak da iskažu svoju preferenciju prema nekome ko može biti od posebnog utjecaja na politike grada.
Nakon nedavnog rasjepa, koji je rezultirao odlaskom istaknutih partijskih funkcionera, pozitivna Crna Gora objavila je manifest za novi početak. Novi politički direktor Aleksandar Ražnatović.
Trajno opredjeljenje je mirna i demokratska smjena vlasti. Ova vlast nema viziju kako da zemlju izvede na pravi put. Ona je okrenuta sebi, svojim privilegijama, zaslijepljena sopstvenim interesima, dezorijentisana svojom bahatošću. Ona ne može da odgovori izazovima vremena koje je pred nama. Pozitivna Crna Gora ima za cilj da ojača demokratiju u našoj zemlji. Jedan od osnovnih principa na kojima počiva demokratski poredak jeste princip smjenjivosti vlasti. Drugim riječima, smjenom vlasti u Crnoj Gori svaki građanin jača demokratiju u našoj zemlji. To je cilj Pozitivne Crne Gore.
Čitav jedan grad u Crnoj Gori može se nazvati crnom ekološkom tačkom. Rudarska pljevlja su se po stepenu zagađenosti našla na vrhu liste najugroženijih mjesta u Evropi. Problem je kulminirao u toj mjeri da voda u pljevljima ne samo da nije za piće, nego se ne može koristiti ni za održavanje higijene. O tome su raspravljali i parlamentarci na matičnom skupštinskom odboru. Funkcioner opozicione Socijalističke narodne partije Danko Šaran Čiće upozorio.
Građanima Pljevalja dakle nije samo ugroženo pravo ustavom zagarantovano na zdravu životnu sredinu, već i pravo na život. Strpljenje je kod građana pri kraju, što je najgore. Novca je bilo i ne može biti izgovor da ga nema i da ga neće biti u buduće. Mnogo je toplifikacija, elektrofiltera, vodovoda, postrojenja do sada pojedeno i potrošeno kroz pogrešne privatizacije, padove garancija, državnu pomoć propalim preduzećima itd. itd.
Ko je kriv za dramatičnu situaciju u Pljevljima bio je povod za međusobno optuživanje Vladislava Bojovića iz opozicionog Demokratskog fronta i Predraga Sekulića iz vladajućeg DPS-a.
Hvala gospodine Bojoviću, hvala vam na više stvari. Prva stvar što ste kritikovali svoje partijske prijatelje i istomišljenike koji su vršili vlast u Pljevljima, posebno koji su vodili vodu od prethodnih godina, nisu ništa uradili.
Gospodine Sekuliću, vidim da ste odmah krenuli sa političkom replikom. Ja sam pokušavao da izbjegavam politizaciju. Konstatujem da se ovaj problem relativizuje, se minimizira, da očigledno nema političke volje da se njemu ozbiljno pristupi.
Vrlo sam pohvalno govorio o onom dijelu u kojem vi jasno stavljate do znanja da krivica u ovom slučaju je u velikom dijelu na lokalnoj samoupravi gdje se vi, odnosno vaša partija, dugo godina učestvovali.
Vidim da je strategija djelovanja predstavnika vlade da prebaci odgovornost na lokalnu samoupravu.
Kako se bliže novogodišnji praznici u Crnoj Gori, radnje su sve okićenije, ali i sve praznije, a praznična euforija nikad manja. O tome svjedoči anketa koju je Jasna Vukićević uradila među budvanima.
Pa trenutno je u Budvi građevinska atmosfera. Nemamo vremena da se bavimo novogodišnjom euforijom, a kod običnog naroda manjka te euforije zbog toga što manjka ovog stvari u takulin.
Monstat je izračunao da je prosječna zarada u Crnoj Gori oko 480 eura, dok je cijena minimalne potrošačke korpe gotovo duplo skuplja. Sa tom statistikom svakodnevno se hrva najveći broj građana, pa i praznični popusti nisu dovoljni da mnogi odriješe kesu. Radnje su okićene, ali poluprazne, a trgovci nezadovoljni.
Ništa nema, bar kod nas.
Imali sniženja?
Džabe da mu daš džabe kad niko ne ulazi.
Baš ono, katastrofa. Uopšte nema više veze ni početak mjeseca, kad se primi plate, ni kraj, ništa.
Na gužvu nailazimo jedino u kineskim prodavnicama koje tradicionalno nude najjeftiniju robu. Nikod Kineza ne dolaze svi da kupuju.
Sirotinja ne troši, boga mi ništa dvije. To ću trošiti to 165 eura. Ne mogu ni da živi, vane da troši.
Ali ipak evo nas ovdje među novogodišnjim ukrasima kod Kineza, ipak će se ponešto kupiti.
Bože sačuva, na to me ne napada. Imam unuka, ali na to me ne napada, nemamo čega. Da imam lebi sira da jedem i ja i malovarenike da popijem s lijekovima, da kupim, ja bi zadovoljna bil.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za ponedjeljak je najavljeno promovisanje građanskog pokreta kao novog subjekta na crnogorskoj političkoj sceni, koji će okupiti zvučna imena iz svijeta politike nevladinog sektora univerziteta. Među njima će biti i većina članova dosadašnjeg foruma 2010. Tim povodom razgovaramo sa portparolom foruma Bobanom Batrićevićem.
Istina je da se pravi građanski pokret, dio foruma 2010 će učestovati u toj novoj priči na crnogorskoj političkoj sceni, koja za cilj ima nesumnjivo smjenjivost vlasti i poboljšanje života građana u Crnoj Gori. Forum 2010 je u tom proteklom periodu razgovarao i pokušavao da okupi slobodne pojedince, slobodne građane koji su opozicioni i koji se ne slažu sa ovakvim stanjem u našoj državi. Suština ovog okupljanja jeste da je to pokret građana, da nije politička partija, koji ima ambicije da oko sebe okupi sve i pojedince i NVO aktiviste i dakle sve ljude koji su nezadovoljni ovakvim stanjem u Crnoj Gori i da zajedno pokušamo da i pomognemo opoziciji da smijeni vlast i na kraju krajeva da izađemo na izbore. Koordinator Žarko Rakčević foruma 2010 će biti uključen u to, bit ćemo uključeni i mi, ja lično, dakle veći dio foruma 2010 i zajedno sa, već ste mogli da vidite u medijima, i Dritanom Abazovićem i pojedincima poput Rada Bojovića i nekim ljudima iz Pravedne Crne Gore, dakle ovog dijela pozitivne koji je izašao iz Pozitivne Crne Gore, bit će ti prvi konstituenti, ali neće se na tome stati, već ćemo okupljati sve, kao što sam već rekao, ljude koji su nezadovoljni stanjem u Crnoj Gori.
Pomenuli ste gospodina Abazovića. Dritan Abazović više puta je javno govorio o identitetu i ciljevima građanskog pokreta. Vi ste ih malo čas također pomenuli, naglašavajući da će biti pokret utemeljen na evropskim vrijednostima i da će njegov program biti baziran na ekonomiji. Koliko mislite da će jedna nova politička artikulacija oličena u građanskom pokretu imati šanse da, tako kažem, značajnije rekonfiguriše politički teren u Crnoj Gori i izraste u pravu ozbiljnu alternativu vlasti?
Pa kao što sami vidite, Crnoj Gori je zaista neophodno širenje opozicionog djelovanja u pravcu oslanjanja od nacionalne politike. Neophodno je diskurs čitav usmjeriti prema ekonomskim temama koje su suštinske i koje su toliko bitne da ukoliko se ne povede računa Crnoj Gori, zaista prijeti bankrot. Jer sve ove manipulacije finansijske koje izbijaju svaki dan i nova neka afera, vidimo sad i autoput, dakle neophodno je ukazivati na probleme i naravno na standard crnogorskih građana. Mislim da su se i sami građani zasitili priča oko podjela na Srbe, Crnogorce, Bošnjake, Albance, Hrvate, Rome. Dakle, neophodno je da svi zajedno shvatimo da smo svi građani Crne Gore i da moramo pojedemo računa o tome kakvo nam je zdravstvo, kakvo nam je školstvo, kakvi su nam uslovi za život, a ne da vodimo problematičnu nacionalnu politiku koja se već 25 godina forsira i nameće u prvi plan i kako bi se ekonomski problemi stavili na tepih. Tako da ja očekujem da će ovo biti dosta inovativno za Crnu Goru. Mi nećemo ulaziti u nacionalne rasprave, što su svakako zamke partije na vlasti, već ćemo sve usmjeriti na pitanje standarda crnogorskih građana. Tako da se ja zaista nadam da su i sami građani umorni od dosadašnjeg načina djelovanja i opozicionih partija i partija vlasti. već da će imati sluha za to što budemo mi radili.
I da se nadovežem na tu vašu tezu, koliko u procesu konstituisanja građanskog pokreta vam ide na ruku izborni epilog u Herceg-Novom? Građanska opcija je ta koja je tamo tas na vagi. Mogu li se na osnovu toga praviti bilo kakve analogije i projekcije na državnom nivou, odnosno da li mislite da je upravo sve više glasača koji su prezasićeni postojećom političkom klasom i koji traže šansu u nekim novim i nekompromitovanim društvenim snagama?
Ja se nadam da može, da ovo što se desilo u Herceg-Novom pokazuje samo da način političkog djelovanja opozicije zaista mora da bude izmijenjen i da opozicija mnogo mora ozbiljnije da se suprotstavi DPS-u koji kada ima ovakvu opoziciju za protivnika nema problema da održava vlast. Tako da su izbori u Herceg-Novom pokazali da građanski pokret može da artikuliše tu nezadovoljnu energiju i da okupi dobar dio glasača. Tako da se ja zaista nadam da taj uspjeh nepartijskog djelovanja iz Herceg-Novog može da se prenese i na kompletnu Crnu Goru.
Ali da bacimo pogled ukratko na partijsku Crnu Goru i to na onu u opozicionim redovima. Odavno se nagovještava pospremanje u redovima opozicije. U međuvremenu ona se sve više usitnjava podjelama ili pojavom frakcija u postojećim partijama. Mislite li da je najsvrsishodnije objedinjavanje opozicije, dakle pod nekim zajedničkim krovom ili pod nekim najmanjim zajedničkim imeniteljem u susret nekim izborima kad god budu, ili je formula uspjeha moguća i u više kolona? Tim prije što, gospodine Batričeviću, još nije jasno šta će se dogoditi sa Demokratskim frontom i Miodragom Lekićem kao jednom od ključnih figura u opoziciji.
Miodrag Lekić je zaista ključna i po meni najvažnija figura na crnogorskoj opozicionoj sceni i ujedno najozbiljnija figura koja se pojavila u posljednjih 20 godina da vodi opoziciju. I veoma je žalosno što taj čovjek nije pobjedio na predsjedničkim izborima. Vjerojatno bi sada bilo mnogo lakše boriti se protiv DPS-a. U ovakvoj jednoj situaciji gdje se opozicija usitnjava i gdje se bavi usko stranačkim interesima, gdje pojedini opozicioni lideri propovijedaju borbu protiv autokratije DPS-a, a onda samo obnavljaju svoje predsjedničke mandate u svojim partijama po tri i više puta obavljaju funkciju predsjednika svoje partije, dakle neće se povuku, a kritikuju takav način vladavine DPS-a, samo pokazuje da su oni dosta nezreli i da postavlja se pitanje suštinsko da li je njima u interesu da se smijeni DPS. I veoma je žalosno što se opozicija usitnjava i što nije iskorištena, dakle, ta šansa koju je donio Miodrag Lekić. Ja sam lično prihvatam činjenicu da je neophodno objedinjavanje, jer ako ćemo da uzmemo za uporedbu predsjedničke izbore, u tom kada jedan na jedan, kad se vodi borba protiv DPS-a, oni su tada onda najslabiji, zato što je najviše energije okupljeno tada protiv njih. Ovako, kad je opozicija rasitnjena i same partije opozicione podijeljene na frakcije gdje je jedna pro-DPS, druga pro-opoziciona, dakle, teško da će se moći boriti protiv ozbiljnog protivnika kakav je DPS. Tako da mislim da nam treba objedinjavanje, jer mislim da samo takav vid okupljanja može da smijeni DPS. Ostalo sve su pucnju prazno.
U svakom slučaju, mjeseci koji su pred nama brzo će nam donijeti odgovor na to u kom pravcu stvari idu. Svjedoci smo u međuvremenu novog zaoštravanja, ako mogu da upotribim tu riječ, na relaciji DPS-SDP. Đukanović indirektno prijeti Krivokapiću vanrednim izborima ako se ne dogovore o prodaji Kraljičine plaže Arapima, zašto se zalaže DPS. Krivokapić odgovara da bi izbori samo bili alibi za nečinjenje i gubljenje vremena u ključnoj godini koja je pred nama. Kako vi, odnosno Forum 2010, vidite rasplet u 2015. Dakle, da li u prijevremenim izborima, eventualnom formiranju prelazne vlade koju Krivokapić, kako je rekao, ne bi volio da vidi kao nužno rješenje, ili ćemo jednostavno imati status quo u političkim procesima?
A ja vam mogu reći u svoje ime da je fingirani sukobi i montirani između SDP-a i DPS-a u suštini izgledaju kao izigravanje demokratije. Da se vidi da unutar te vlasti nešto ne funkcioniše, ali kada dođe do kriznih momenata, kao na primjer nakon izbora u Podgorici, vidimo da SDP uvijek ide uz dlaku DPS-u. Tako da, gledajući sa takvog aspekta, ja ne očekujem ni prijevremene parlamentarne izbore, niti krizu vlasti, jer mislim da, i to se dokazalo nakon izbora u Podgorici, u SDP-u postoji jedna struja koja je usko interesno vezana za DPS i koja neće pustiti, nažalost, te veze, i da ćemo mi još 2 godine najmanje gledati to izigravanje lošeg braka između DPS-a i SDP-a, ali koji će zbog, kako oni to kažu, zbog djece, odnosno zbog Crne Gore u ovom slučaju, tekovina njihovih 21. maja, održavati tu koaliciju na vlasti. A u suštini samo je goli interes i opstanak na vlasti u pitanju.
Portparol Foruma 2010, Boban Batričević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o efektima obonedjeljnog samita Kine i zemalja iz regije. Od najavljenih ulaganja najviše koristi imaće Kina, ocjenjuje intervju za Radio Slobodna Evropa slovenački ekonomista Jože Menciger. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Ja bih prvo rekao, pošto drugih nema. To je prvi razlog. Drugi razlog je da Kina ima neki interes da dođe u to na područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja. Znači, to je sa njihove strane, s naše strane, odnosno strane Europe najvažnije, odnosno jugoistočne Europe najznačajnije je da drugih ulaganja nema, koliko ja znam, barem ne velikih.
Da li sada to može da znači i neka vrsta, ne poraza, ali neka vrsta povlačenja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kada su u pitanju investicije u ovom delu regiona, pre svega na Balkanu?
Evropska unija je za vrijeme ove krize pravila velike probleme, odnosno velike pogreške. Ja mislim, čitava politika 5 godina bila je sasvim pogrešna. Ona je sa ovom idejom štednje uništila i ono što je ostalo. I pre toga je imala pogrešnu politiku koja se vezala na Lisbonske strategije, a to je značilo seljenje proizvodne u Kinu. Ja nemam ništa protiv toga, ali vlasti su tu da na neki način traže od multinacionalke da i tamo gdje idu poštuju socijalne norme koje postoje u Europskoj uniji. Zbog toga smo selili više industrije nego što je bilo potrebno, pa na neki način jedina zemlja malo okolo koja je zadržala relativno visok stepen industrije, odnosno udeo industrije u društvenom proizvodu, bila je Njemačka. Zbog toga je relativno dobro prolazila, ali je usput sa svojom politikom napravila siromahe oko sebe, pa se na neki način je ona nadala na Kinu, jer je to ipak jedna velika zemlja i ako imaš 1 milijun bogatih ljudi, to je dovoljno za proizvodnju Mercedesa.
Da se malo fokusiramo na Balkan, sa kakvim projektima Balkan može da nastupi da bi oni Kini bili interesantni?
Ja mislim da je sad teško naći neke projekte za koje bi Kina bila zainteresirana bez političkih razloga. Znači, pozadnje je ipak neka kineska politika. Znači, teško je naći neke projekte koji bi bili ovako profitabilni s ekonomskog gledišta za Kinu kao takvu. Jer jednostavno treba znati da u svijetu nije problem u proizvodnji nečega, nego je problem u potrošnji, znači problem u stvaranju dovoljne tražnje da se ono što se proizvede, da se ono i proda. Znači, nekih velikih ekonomskih razloga i za Kinu ja ne vidim ukoliko odmislimo ovaj ulazak na područje Europske unije.
Da li region mora da bude fokusiran na neke zajedničke projekte, kao što smo jučer čuli da govore pojedini premijeri, da li samo na taj način može da privuče pažnju Kine ili možda može biti interesovanja iz Kine i za neke pojedinačne projekte u pojedinačnim zemljama?
Tu bih rekao, jeste, čitav region je možda jedan kineski grad. Slovenija je mali kineski grad. Znači, tu ne možeš privući mnogo ako si toliko malen, pa zbog toga neka asocijacija svih te zemalja ima neku vezu. Znači, ipak je onda za njih neko veće tržište i neka veća budućnost. Ne.
Čujemo od premijera koji učestvuju ovdje u Beogradu na samitu da govore da su svi ti dogovori, čak i sam taj samit kao šansa, da to puno znači za sve zemlje. Po vašem mišljenju, ko će pre svega imati korist? Da li zemlje Balkana, centralne istočne Evrope ili pak sama Kina?
Vjerujem da će najveće koristi imati Kina, i to ekonomske i političke. Samo se ne bi odmah, znate, kod potpisivanja nekih sporazuma, to je još daleko od stvarnosti. Ti se sporazumi potpisuju i tako dalje, a od toga dosta puta nema ništa. Ne? To je stvar za neke, šta je znam, međunarodne saradnje, ako hoćete, putovanja ljudi tamo, vamo, rukovanja, slikanja za TV i tako dalje, tako da to ipak treba posmatrati sa ovakvom nekom rezervom.
Bio to slovenački ekonomista Jože Menzinger o efektima Beogradskog samita Kine i zemalja iz regiona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dijamanti su vječni, uvjerili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi dijamanata u Beogradu. Na dlanu su držali onaj vrijedan pola miliona eura, jedini tako vrijedan primjerak u ovom dijelu Evrope.
Diamonds are forever. Dijamanti su večni, kaže James Bond, jel tako? Pa zbog lepota, zbog sjaj, zbog vrednost. Neuništeni su, neuništevi, to je najčvrsta materija ko postoji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anat Pišot iz Maestro Jewelersa, jedna od idejnih tvoraca najveće postavke najvrednije kamenja na svetu u Srbiji.
Krajnje vreme je i bilo da donesemo naše klijenti da vide neke stvari koje nisu u mogućnost da vide u Beograd. Hoćemo da edukujemo o Srbi da dijamanti je dobra investicija. Najbolja investicija od bilo šta. Dijamanti zadnjih 100 godina cena samo rasla.
Iako Srbija nema tradiciju draguljarstva, večni sjaj dijamanata privukao je sve, i bogate i siromašne. Izložbeni prostor u Israel Diamond centru ovih dana premali je da primi sve ozbiljne kupce, ali i radoznalce koji bar na trenutak žele da vide neobičnu lepotu. Apsolutna zvezda ove izložbe je dijamant srce, tako nazvan zbog svog oblika, prirodno žute boje pronađen u Rusiji. Čuva se u vitrini za nekoliko blindiranih vrata pod budnim okom čuvara. Jedini smo imali nesvakidašnju priliku da ga stavimo na dlan uz obaveznu tamnu rukavicu.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura.
Uf.
Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
A to je stvarno savršenstvo.
Blistava lepota očarava sve koji ih pogledaju, a pored prelepih ogrlica, prstenja i ostalog nakita, među jedinstvenim eksponatima vrednim nekoliko desetina hiljada evra, do ekskluzivnih komada koji koštaju i preko 100.000 evra, izdvajaju se minijaturni helikopter, teniska loptica i dijadema ukrašeni nizom večitog dragog kamenja. Milan Blagojević, serviser nakita, otkrio nam je zašto svi, baš svi, žele da ih imaju.
Englezi koriste jedan izraz sparkling, to ima dijamant. Jedini znači dragi kamen koji daje tu neku posebnu svetlost. To očarava ne samo žene nego i muškarci. Tako lepa stvar, znači jednostavnost klasika sa jednim kamenčićem, to je sa dijamantom, je stvar koja može da ide s kolena na koleno i to je prava priča za drago kamen.
O blistavim dijamantima sanjaju bogati, siromašni, žene, muškarci. Mada Srbija ne važi za bogatu zemlju, prodavačica i poznavalac dijamanata Tamara Gojković rekla je za naš radio da kupaca svakako ima.
Pa i smrtnici kupuju. Dijamanti, zapravo briljanti, imate bukvalno od 500 eura pa najviše. Znači nije samo za ljude koji imaju mnogo para, novaca.
Ko su biznismeni, političari?
Ne bih smela da vam govorim o tom, zaista. Ovdje je diskrecija zagarantovana. Diamonds are forever. They
are all I need to please me. Na izložbi u Beogradu, koja traje do 23. decembra, izloženo je više od 100 jedinstvenih primjeraka dijamanata, vrednih od 500 do 500 hiljada evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Podsjetimo, crnogorski tužioci će ići u Sjedinjene Države zbog dokumentacije o aferi Telekom, odgovorila specijalna tužiteljka Đurđina Ivanović. DPS i SDP odgađaju dogovor o prodaji Kraljičine plaže za 6 mjeseci, piše Pobjeda. I to bi bilo sve. Mahir Elšani i Dimitrij Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan vikend.